InsyaAllah pada malam ni kita mulakan dengan hadis yang ke-23 daripada Abi Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diyar والقرآن هجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Maksudnya bersuci sebahagian daripada iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi mizan timbangan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Sembahyang adalah nur cahaya. Sedekah adalah keterangan bukti. Sabar memberikan cahaya. Al-Quran boleh menjadi hujah bagimu atau ke atasmu. Setiap manusia berusaha, maka dia menjual dirinya sama ada kepada Allah dengan melakukan ketaatan atau kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan dia melakukan maksiat dan kemurkaan Allah. Maka ada yang membebaskannya daripada kehinaan di dunia dan azab di akhirat, dan ada yang membinasakannya dengan melakukan maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang mengumpulkan sejumlah amalan-amalan yang baik, dan ia adalah amalan yang mungkin mudah dan kurang sukar kepada kebanyakan di kalangan kita. Perkara pertama yang disebut dalam hadis ini ialah At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Awal-awal lagi kita tengok Islam ini galakkan bersuci. Hatta dalam semua acara ibadat kita tengok, sifat suci ini menjadi salah satu sifat yang dikehendaki. Bermula daripada syahadah. Sunat kalau orang nak masuk Islam itu dia mandi dulu, dia bersih dulu untuk nak mengucap dua kalimah syahadah. Nak sembahyang sudah barang tentu kita tengok perlu kepada wuduk, dan perlu selamat dalam erti kata lain mengangkat hadapsah kalau dia berhadapsah. Begitu juga setengah ibadat acara solat itu dimukadimahkan dengan sunat mandi, seperti sunat mandi hari Jumaat, sunat mandi hari raya dan seumpamanya. Begitu juga kita tengok hampir kepada waktu solat, makanya kita diwajibkan atau difardukan bagi mereka yang tak ada wuduk untuk berwuduk. Bagi mereka yang sudah lama wuduk, boleh tajdidkan wuduk. Maknanya sifat suci itu terwujud amat ketara ketika melakukan ibadat solat. Begitu juga kita tengok orang yang berpuasa. Bagaimana orang yang berpuasa, dia hendaklah selamat daripada hadas besar ketika dia berpuasa itu, dan dia tak boleh buat beberapa perkara yang menyebabkan batal puasa dan seumpamanya. Artinya sejuzuk daripada makna kebersihan terwujud dalam ibadat puasa itu. Ibadat zakat walaupun kita nampak berkenaan dengan harta benda, berkenaan dengan membayar zakat, tetapi Allah karinahkan atau Allah gandingkan acara zakat dengan ibadat yang dinamakan ibadat solat. Bagaimana Allah menyebut seolah-olah betapa zakat ini juga dalam bentuk mensucikan diri daripada sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kedekut, sifat-sifat yang tidak baik, di mana dengan zakat dia dapat melonggarkan, menghilangkan dan menghindarkan daki-daki kotoran daripada sifat-sifat bakhil, kedekut dan seumpamanya. Artinya suci secara maknawi juga wujud dalam erti kata menunaikan ibadat zakat. Sementelahan lagi ibadat haji, kita dilihat untuk supaya bersuci, bersih, bertaubat, turun dari rumah nak pergi ke Mekah, panggilan haji, dalam keadaan kita benar-benar suci. Dan kita tengok banyak acara, bila kita nak masuk acara ibadat umrah sebagai contoh, kita disunatkan mandi dulu dan bersih dulu, nak tawaf pun bersih dulu, mandi dulu. Banyak lagi acara-acara yang mana isu mandi bersih ini menjadi satu perkara yang penting dalam kehidupan kita, terutamanya ketika melaksanakan ibadat haji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maknanya suci ini sebahagian daripada iman. Itulah sifat orang Islam, orang yang beriman. Kecanaan ke arah kebersihan, kecanaan ke arah suci adalah amat-amat dituntut dan juga disuruh dalam Islam agar kita sentiasa berada dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Kerana kita lihat sifat Allah itu adalah maha suci, dan Allah suka kepada orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat, banyak bertaubat, dan orang yang mensucikan. Para ulama menyatakan di sini maknanya suci dengan maksud dua makna. Suci secara maknawi iaitu seperti taubat, menyucikan daripada dosa-dosa dan seumpamanya. Suci secara zahir, kita bersih, kita mandi, kita sabun, kita kemaskan diri. Suci ini penting. Bersih, suci, keterampilan yang baik merupakan fitrah basyari yang disukai oleh manusia semua. Orang pengotor sekalipun, perangai pengotor dia pun, dia suka kepada hak suci bersih. Dia kotor, tengok rumah dia teruk, tandas rumah dia teruk, apa ni, suasana rumah dia teruk. Tapi bila dia pergi tempat suci, dia suka. Artinya soal dia tak buat tu soal lain, tapi maknanya fitrah manusia suka pada suci, suka kepada bersih, suka pada keterampilan. Itu orang. Bayangkan pula jika sekiranya kita deal, kita berinteraksi dengan manusia, sebagai contoh orang yang paling dekat dengan kita, siapa? Orang yang paling dekat dengan kita ni adalah isteri kita lah, suami kita. Itu orang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita pun, kalau kita tak bersih, dia tak suka. Yang kotor dalam keadaan macam tu, dia sendiri pun rimah, tak suka. Ada dinisbahkan kepada zaman Saidina Umar. Satu hari, seorang perempuan datang kepada Saidina Umar menyatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya nak cerai dengan laki saya." Dalam bahasa, nak minta fasah, nak minta sama ada apa-apalah, tebus talak ke, tapi nak cerai. Saidina Umar bila dengar perkataan itu, orang yang mempunyai kematangan, kearifan, kehidupan yang cukup tinggi, dia tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Sudah barang tentu akan ada asbabnya. Kalau tak ada pun satu sebab yang memungkinkan seseorang tu boleh beranggar macam tu. Jarang orang mari nak minta cerai macam tu. Mesti ada sesuatu. Saidina Umar mengambil satu pendekatan yang cukup baik. Dia panggil lelaki tu. Bila datang lelaki tersebut, semua khalayak yang ada dalam majlis tu kejut habis. Kenapa? Datangnya dia dengan baju yang lusuh, yang berbau khapak, tubuh yang macam beberapa minggu, beberapa bulan tak mandi, misa-misa kucing, rambut bergebangan, janggu liar seumpamanya. Macam suasana muka tu macam kita kata berkarat, lama tak mandi, dalam keadaan teruk macam tu, bau susah orang tekuk hidung habis, dengan keadaan kadang-kadang mari pula apa yang dipanggil sebagai kita kata bulu ketiak pun panjang macam-macam, hah susah ni keadaan. Tapi Sayyidina Umar ni seorang yang bukan bersifat menghukum, tapi Sayyidina Umar dia lebih, kita tengok cara ikut cara Nabi, dia lebih kepada bersifat menyelesaikan masalah. Dan dia bukan sekadar memutuskan tapi menyelesaikan masalah. Sayyidina Umar boleh menghukum tapi dengan kefahaman makrifah yang mendalam. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar panggil beberapa sahabat, heret lelaki ni, buat pergi satu tempat, digunting rambut, dirapih misai, didandang janggut, dicukur-cukur bulu tiap, dimandikan dia, bukan orang mati, dia kena mandi, dia dah hidup kena mandi, disabungkan dia, dibersihkan dia, kemudian diberi satu persalinan baru, comel, cantik, kemah, bawa gigi pun gosok, bersih molek, suki, masuk dalam majlis untuk buat satu keputusan. Bini bila tengok laki tu, dalam bahasa kasar, ailium litih jatuh. Apa lagi habibi zauji, pipin tangan, awak balik. Tak ada timbul dah nak bincang isu masalah cerai, tak ada lah. Habis pakai setu lalu dah. Tuan-tuan, tu maknanya manusia suka kepada kesucian, manusia suka kepada kebersihan. Sebab itu Islam suruh. Kadang-kadang kita tak perasan benda ini adalah amat penting dalam kehidupan. Itu kita tengok diri. Kita tengok masyarakat pula yang bersih, yang suci. Kita tengok macam mana keadaan. Nak kenal satu tempat tu, satu tempat tu baik atau baik, tengok masjid dia. Ramai tak orang datang? Dan nombor dua, hak penting juga, tengok tandas masjid tu. Kalau tandas tu ada 10, 9 expired tak boleh guna. Satu kena terajang kaki, lepas tu orang nak lalu, deheng-heng-heng kuat. Ha, letih kita. Lepas tu tandas pula orang tu masuk keluar balik. Ha, kan pelik tu. Memang kena keluar lepas masuk. Ni tak ada masuk, masuk saat keluar lalu dah. Apa benda ni? Sebab tak. Tapi kalau bersih, oh, ini. Mana ada tandas kita ada kesabung. Kalau ada, sebentar je hilang. Orang makan. Tapi maknanya nak rayak kat kita bahawa tu tanda bersih. Kita kalau kita pergi rumah orang nampak comel ni, ho-ha-ho-ha macam ni, kita kata pinjam tandas sekejap, ambil duduk so. Kita tengok tandas tu teruk kita apa, teruk dalam kepala otak kita, kita keluar berat nanang kapur ni, teruk orang rumah ni. Mungkin kita boleh beri satu husnuzan, boleh jadi anak dia dah ni ni. Tapi dah kalau 5 kali masuk, 5 kali dah begitu, berat. Ini nak gambarkan kepada kita, dia suka bersih, suci. Kita masuk, kita rasa tenang. Kita tak terima. Ini masalah. Masyarakat pun suka macam tu. Kalau kita boleh amalkan konsep ni sahaja, kita tak habis duit berjuta-juta, berbilion-bilion, kita tak habis duit. Tapi that kerana perangai tak betul, akhlak tak betul, sikap tak bertanggungjawab, susah. Allah, ustaz berbilion ni apa benda pula? Saya ambil contoh paling mudah, sungai. Tanya orang sini, bukan sungai King-King lah, sungai biasa je. Siapa orang sini berani pergi kat sungai minum air mentah-mentah akak segelah? Pergi sungai Gombok, pergi mana-mana sungai di Malaysia, tak ada berani. Tapi orang depan saya ni masih ramai lagi orang tua yang umur dia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Dia pernah hidup di zaman tengok sungai waktu boleh minum air di sungai. Ada lagi. Dan banyak lagi sungai. Tapi kenapa sekarang tak boleh? Tak. Bahasa orang zaman dulu pelik dengar. Sungai kena rawat. Air yang kita nak minum untuk kena rawat, kena tapis. Apa dia pernah pergi tempat? Kadang-kadang dia tapis itu berapa banyak tu. Kita tak cukup dengan tapis itu, kita pasang pula di rumah kita penapis air pula. Tak cukup lagi, dekat dengan punya pilih air rumah kita, tapis pula sekali lagi. Kadang-kadang dua penapis. Itu pun karat. Kokor air. Keruh air. Sebagai contoh. Jadi hak tu saja berapa banyak dah habis. Itu sungai. Kita tak bincang bak lain lagi. Sekarang zaman sekarang pencemaran udara. Kita tak pernah bincang. Benda perkara ni tak. Sampah berapa banyak. Yang melarat, yang kita kata kotor, apa, cemar. Tapi kadang-kadang kalau kita boleh pergi ke satu tempat, contohnya di negeri-negeri, di Jepun, bersih. Belakang rumah dia bersih pada dalam dewan ataupun ruang tamu rumah kita. Belakang rumah, keluar rumah dah tu. Kalau kita, ya Allah, situ sabung, situ edis. Rakyat Malaysia, tuan-tuan, mati dengan edis lebih ramah dan lebih banyak daripada mati kerana kena pijak di gajah setiap tahun. Kena pijak di gajah, seekor gajah setahun pijak orang pun payah nak temu. Tapi edis, tuan-tuan tengok, banyak mana di tempat-tempat di hospital. Angka tuan-tuan boleh, tak payah kaji balas mana je, pergi Google search Kementerian Kesihatan, tengok 2018 2017 mati akibat demam denggi ataupun Aedes. Oh, tengok, bukan tiga orang ke apa, bukan tiga orang. Ha, sebab itu kadang-kadang kita pelik. Allah kata innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk memperumpamakan kepada kamu dengan seekor nyamuk walaupun kecil. Tak kecil. Tapi kesan tu banyak. Tengok, ini masalah suci. Tu poin pertama. Kedua. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini merupakan memenuhi mizan. Apa makna mizan? Mizan ini neraca timbangan yang Allah tetapkan kepada kita untuk ditimbang pada hari akhirat kelak amalan kita. Siapa yang sakulat mawazinuhu fahuwa fi aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa, mereka yang dalam keadaan teruk fa ummuhu hawiyah. Pertama, yang berat timbangan, timbangan amal yang baik, yang soleh, maka baginya kehidupan yang tenang, redha, hebat, okey. Alhamdulillah ini satu kalimah yang cukup mendalam maknanya. Alhamdulillah merupakan mukaddimah. Kita banyak sebut alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan khatimah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tak kala kita dikunjungi, dilempahi dengan nikmat-nikmat yang banyak. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, dalam apa jua keadaan, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini memenuhi mizan. Kerana orang yang menalhamdulillahkan selalu sebut seperti itu, maka orang itu mempunyai sejuzuk bahkan banyak dengan sifat-sifat syukur. Alhamdulillah. Dan kita biasa, sebab ganti daripada alhamdulillah, biasanya apa yang keluar tersembur daripada mulut kita kecewa. Macam mana sekarang? Berat. Teruk. Allah, letih, letih. Hai, tak tahulah. Itu menggambarkan kita tak puas hati, kurang redha, rasa ni. Tapi ada orang tu kita tengok teruk pun, alhamdulillah. Kadang-kadang kita rasa pelik, orang yang cukup macam kita ni, nak sebut alhamdulillah payah. Tapi kita tengok orang yang sukar, teruk, dia boleh sebut alhamdulillah. Dia boleh sebut alhamdulillah. Hamba semalam, tuan-tuan, pergi ke penjara Sungai Buloh. Sampai penjara Sungai Buloh tu, masuk dalam, masuk dalam. Masuk, dia bawa lah lawatan ni, adalah tempat kita temu sebahagian banduan. Saya kata kepada pengaruh, saya kata, belum balik ni, bawa hamba sekali dekat banduan akhir, saya nak tengok sel dia. Dia lain, kita pun masuk. Sampai masuk dalam, setiap orang ni dia ada satu bilik sel. Sel tu untuk dia sahaja, bukan untuk orang lain, dia je. Dia tak campur. Dia akan bertemu dengan saudara dia, boleh keluar tu sejam dalam sehari. Biasa adalah waktu dalam tu je. Dia tak lagi tengok upuk pun bayar. Entah macam mana dengan jabat salat tu, ada ramah kena hamba tu. Dah kita buat jamuan baru ni, hari raya. Hari raya pula, bulan Ramadan. Satu tu dia buka saya. Pengawal tu buka. Jadi mereka panggil saya. Saya pun pergi masuk dalam tu. Duduk dalam dengan dia dua orang. Tak kuci lah, kuci susah apa pula. Dua. Duduk buat. Saya pun duduk, dia pun duduk. Buat cakap. Kata apa benda ni. Dia cerita lah. Maknanya anak-anak kita ni sudah ada ni masalah lah. Tapi apa yang hamba tengok, bila dia cakap, dia keadaan macam ni, bila tanya khabar, mulut mereka boleh sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, ustaz. Ya, kita berat lidah macam alsa tu nak sebut alhamdulillah pun benda ni. Tuan-tuan, tengok. Alhamdulillah, Allah kita kata. Alhamdulillah. Hikmahnya banyak. Saya semayang, saya ibadat. Tanya, banyak saya tanya. Semayang malam tak? Semayang tu. Minta maaf lah, kita semayang ni nak hidup. Mereka ni semayang, kata orang tak ada apa dah, semayang je lah. Sungguh-sungguh. Itu biasa. Alhamdulillah. Mahanya kalimah alhamdulillah. Sebab nikmat Allah besar, kita je tak tahu. Biasanya sebuah pengajaran paling besar bagi kita tentang nikmatullah, bila mana nikmat tu sudah hilang daripada kita, masa tu baru kita harga. Saya ambil contoh paling mudah je lah. Tuan-tuan, satu hari, hari Sabtu, pakat dengan anak bini nak pergi ke PD sekali lah, nak pergi ke pantai Teluk Kemang, nak pergi main patah lah, kata orang. Pukul 8 siap-siap naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim, naik kereta. Sehingga sebelum masuk tol ke sana, berhenti NRA, makan dulu. RNR nilai ke apa ke, makan dulu. Pukul 11 ataupun 10.30 start balik. Bawa kereta masuk SPDH. Lebuh Raya ke Seremban, Port Dickson. Dua kilometer masuk Lebuh Raya, tayar pamci. Ah, dah kerja. Buka tengok tayar, Allah letih. Lambai kereta, kereta hak naik tu lambai balik kita. Kita berada-ada buluk. Kita lambai untuk kita tolong, dia lambai balik. Kita jenis dengan gauknya, tak berapa nak gagahnya, pinggang sakitnya, nak buka tayar tu payah. Kereta pula besar, well fire contoh. Oh, payah. Ia sampai pukul 11:30. Marilah seorang hamba Allah, dia pergi tukar tayar kita. Ambil tayar, dia tukar. Sudah tukar, dia kemah balik tu, dia pun pergi, kita pun naik balik kereta. Naik kali kedua ni, kita rasa, baru rasa nikmat tayar kereta okey. Baru terasa. Ya, kita naik kereta setiap hari tu tak rasa nikmat tayar okey. Relax weather, lama je. Kita tak rasa, tapi bila kena begitu sebetulnya, Allah kata bagusnya tayar, nampak sedap. Nampak sedap. Ha, itu dia. Sama juga apa-apa pun nikmat, itulah alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi kedua-duanya, atau langit dan bumi. Lagi besar, lagi besar kalimah subhanallah dan alhamdulillah. Satu kalimah yang mudah tapi memberi makna yang besar. Biasanya terkeluar subhanallah apabila berlaku kekaguman, keajaiban, rasaan betapa kerdil dan naifnya kita di hadapan kuasa kebesaran Allah. Kita tengok langit bumi, kita tengok bintang cakrawala, kita tengok pertukaran siang dan malam, tak ada seorang pun, tak ada sebuah negara pun boleh buat. Semaju Amerika, dia tak boleh nak tukar malam jadi siang. Semaju Jepun, dia tak boleh nak tukar siang jadi malam, tak boleh. Malam tetap malam, siang tetap siang. Jadi nak tukar, nak ubah malam ke siang, siang ke malam, tak akan berlaku. Kenapa? Kerana ini merupakan hak Allah. Maka dengan sebab itu kita kata subhanak, maha suci kamu. Fakina azabana. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Wassalatu nur, solat itu cahaya. Solat itu cahaya, tuan-tuan. Solat itu cahaya. Kenapa solat itu cahaya? Memang cahaya ni dia bukan sekadar cahaya dalam erti kata lain, dia beza. Cahaya bukan sekadar zahir tapi batin, bukan sekadar batin tapi zahir. Solat, tuan-tuan, bahasa mudah, tuan-tuan tengok dua orang perempuan, seorang Melayu, seorang bukan Melayu. Saya nak maksudnya masyarakat kita ni, seorang Islam, seorang bukan Islam. Hak bukan Islam ni comel, hak Islam ni itamani, tak apa jawab, gelak lah sikit itamani. Oh, Islam umur 20 tahun. Betapa comelnya hak perempuan bukan Islam ni, Johan Ratu Cantik contohnya, dia bukan Islam masuk Johan Ratu Cantik. Kita ambil perekat besar, perekat Asia, Johan. Jadi kalau kita duk tengok perempuan hak yang bukan Islam ni, yang masuk atau cantik, yang comel ni, comel dah, comel. Yang perempuan Islam ni, yang tak apa comel ni, gelak ni, comel dah, comel, 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 tak apa comel lah. Comel juga tapi tak apa comel, gitu je lah. Tak apa tu. 50 tahun kemudian, dua-dua umur 70. Hak cantik-cantik ni tak nampak dah muka orang. Tapi hak Islam ni nampak bersih. Allah bayar dah tu, bukan lama sangat pun. 70 tahun dah. Oh, kata tu nanti aku tak percaya. Bukan masalah apa, kenapa kesan wuduk, kesan solat, kesan tiap waktu semayang ibadah dia ada berubah. Itu solat. Ini kita tengok hak bahagian lahiriah. Tapi panduan hidup kita tengok dengan solat di cahaya dipandukan macam molek. Contoh kita mari sini semayang. Penuh tak bila kita mari semayang? Sudah semayang isyak, sudah semayang ni nak balik, niat nak buat maksiat? Tak ada. Okay, kalau boleh aku nak pergi rompok. Mana ada itu? Biasanya niat baik. Pergi kat penceramah. Jom mari nak belanja roti canai. Penceramah ni doa ada, ya Allah, siapa nak belanja roti canai aku ni? Mana je orang nak buat baik? Pergi ke Tok Imam, dia cakap macam tu. Dia pergi kawan dia, lama kita tak makan sekali, kita mengetes sekejap. Maknanya nak baik, nak derma, nak baik, tengok kesan. Wasadaqatu burhan, sedekah ni tanda. Apa makna tanda? Bukti. Bukti. Surah ni ada orang yang infak. Mungkin orang infak tu dia diam je, tapi dia nak mati, dia cakap dengan anak dia, surah tu abah sumbang dulu. Anak ni bila mari surah tu, tengok tanda Allah, abah aku mati lama dah, surah dia ada lagi. Tuan-tuan pergi di Kuala Lumpur, tuan-tuan pergi Menara Bank Islam HQ, tuan-tuan turun bawah, bawah tu ada satu surah, nama surah Dada Boy Ahmad Dauji Dada Boy. Ahmad Dauji Dada Boy ni asalnya kerja, kata jual kaca putih gitu ataupun kain gitu je asalnya. Tapi jenis zaman dulu duk kumpul duit gini-gini beli tanah. Bila beli tanah, masya Allah, apa dia buat? Dia pergi ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Negeri, wakaf tanah dia. Tanah Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, ni bukan 3 ringgit sekaki atau 40 sen sekaki, tak ada. Tanah dia tu saja bilion sekarang. Dia infak. Infak fi sabil. Sampai sekarang kau tengok bukti. Belum mati buatlah sikit, tuan-tuan. Hak nak bagi ke anak, bagi. Hak nak bagi ke cucu, bagi. Tapi kena bagi satu lagi kepada Allah. Sikit tak apa. Hak sedekah kepada Allah, maksudnya wakaf. Inilah saham akhirat kita. Wasabru biya, sabar itu cahaya. Cahaya di sini maknanya orang sabar ni galaknya menang dia. Orang sabar kadang-kadang main bola gitu kok, duk sabar, duk attack-attack banyak, orang counter attack kalau gol lalu, duk seram duk lalu. Jadi sabar ni cahaya. Kita tengok Allah sebut waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kami jadikan mereka dekatkan kerana mereka pemimpin, tak kala mereka sabar, dan mereka dengan ayat-ayat kita mereka beriman. Sabar. Sabar ni mahal, tuan-tuan. Sabar ni huruf dia 3. Sabra. Orang ngaji bahasa Urut ni dia kata sok tu buka tu tak besar, dia tutup. Sok tu ada, sok tu tertutup, sok tu pala dia tu tutup. Ber tu bawah, ra tu terbuka luah, maknanya akhir sabar tu selesai. Banyak Nabi macam mana dia berjaya. Ibu bapa yang sabar, anak-anaknya berjaya. Sabar kena ada. Sebab itu nasihat sabar ni penting. Kita orang sabar sendiri pun kena nasihat sabar. Kita orang sabar dah, sabar kita kata sabar penting. Sebab belajar ni lain, pengalaman-pengalaman ni yang dihadapi lain. Macam kita kata kita kena sabar ni, kadang-kadang kita dengar sakit kita ni, doktor kata cari kain kapal aja, berat tahap-tahap lah. Tuan-tuan kata macam mana? Tuan-tuan masa tu ada lagi nak mikir nak pergi KFC, nak makan, nak pergi MACD ataupun nak cari ikan pating, nak cari ikan kerai, nak makan apa lagi, puyuh panggang, tak ada dah. Kadarlah kadar je, tanya pula doktor, rasa berapa hari boleh hidup ni? Dia kata-kata kalau boleh siapa umur je dah. Allah kata doktor, tak boleh banyak-banyak sikit. Ha, dua hari ya, kalau sabar. Kita kat masa tu bismillahirrahmanirrahim, so ada mati lepas tu tak apalah. Tapi nak ceritanya berubah, sabar ni lain. Wal Quran hujjatul laka aw alayka kullun nas yaktu fabai'un nafsahu famuktikuha aw mubikuha. Quran ni dia ada dua, sama ada hujah atas kita atau hujah untuk kita. Kalau kita tak faham Quran, kadang-kadang kita baca tapi kitalah penentang Quran, itu bahaya. Kita baca Quran tapi kita lupa arahan Quran. Kita baca Quran tapi kita tidak menghayati Al-Quran. Sebab itu Nabi kata dia boleh jadi hujah untukmu dan hujah atasmu. Maknanya backfire atasmu. Sepatutnya Quran ini menjadi petunjuk kepada kita penyelesaiannya. Sebab itu orang lain suka Quran tapi kita umat Islam kesampingkan Quran. Kadang-kadang kita dikhayali Quran itu dengan benda-benda yang tepi-tepi. Khak, tulisan comel, suara merdu, apa lagi. Tapi intipati hidayat dan linas yang disebut sebagai Quran itu syahrul ramadhan allazi unzila fihi alquran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah yang kita harapkan. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din alim tawi Allah jannana min allazina istaqamu fa tabina. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.